Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт театры Қазанның Камал театры сәхнәсендә бер атна дәвам итәчәк чыгышларын Нәҗип Әсәмбайның Әхмәт Зәки Вәлиди туған спектакле белән башлап җибәрде. Бу атналыкны ачып җибәрүдә Татарстан һәм Башкортстан мәдәният министрлары да катнашып, киләчәктә ике республика татар һәм башкорт халыклары арасында мәдәни багланышларны тагын да киңәйтергә вәгъдә итте. 14 мартта булган беренче тамашаны хәбәрчебез Саша Долгов карап кайтты.
Мәжит Ғафури исемендәге Башкорт театры гастрольләрен ачуда Татарстанның премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Башкортстанның яңа мәдәният министры Әскәр Абдразаков катнашты. Тугандаш республика арасында мәдәни, сәяси мөнәсәбәтләр яхшыра башларга ошый. Мәдәният министрлары ике арада барган мәдәни багланышларның әһәмиятенә, Татарстан белән Башкортстан мөнәсәбәтләренең мөһимлегенә басым ясады. Башкортстанның мәдәният министры Тугандаш Татарстан исеменә башкорт халкыннан затлы чүлмәк бүләк итте. Әмма Әскәр Абдразаков урысча чыгыш ясады.
Я впервые соберу сцене, мне очень приятно, то, что мы, наш театр имени Молодых Рублей, представляет на этой сцене, будет представлять целых 8 дней наши самые лучшие последние спектакли.
Татарстан мәдәният министрлыгы исә башкортстаннарга иң дәрәҗәле кунакларга гына бирелә торган Тартарика китабын тапшырды. Зилә Вәлиева Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның сәфәрдә булуын, кунакларга сәлам әйтүен ирештерде.
Казанда чыгышын инде яңа дәрәҗәдә җырчы буларак безгә танылган кеше булса да, һәм дә Башкортстанның мәдәният министры буларак ул бүген беренче безнең сәхнәдә.
Дип чыгыш ясады Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева. Әхмәт Зәки Вәлиди спектаклен Башкорт театры Казанга беренче мәртәбә алып килде. 1890 елда Уфа губернасы Күзән авылында туган Зәки Вәлиди 1909-10 елларда Казанның Касимия мәдрәсәсендә белем ала. Аның Төрек вә татар тарихы китабы да Казанда басыла. Татар җәмәгатьчелегенең Зәки Вәлидигә карашы каршылыклы. Татар арасында Зәки Вәлиди Идел-Урал штаты идеясен җимерүче, татар белән башкортны бер-берсеннән айыручы, бер дәүләт төзүсе урынга айрым Башкортстан Республикасына нигез салучы булып санала. Әхмәт Зәки Вәлиди Идел-Урал штаты министры гына булуга ризасызлык белдереп, Башкортстанны төзеп куя, ягъни үзенең баш буласы килә. 1923 елда Зәки Вәлиди большевиклар белән килешмичә Русиядан чыгып китә. Европа илләрендә яши, гомеренең күп өлешен Төркиядә уздыра. Истанбул университетында профессор булып эшли. 1970 елда Төркиядә вафат була һәм шунда җирләнә. Дөрес, соңгы елларда аны башкорт хакимнәре ярдәме белән милли каһарман дәрәҗәсенә күтәрделәр. Вәлидинең каһарманлыгы башкорт театры спектаклендә дә ачык чагыла. Тик шунысын әйтергә кирәк. Камал театры Гафурилар кебек татарның милли каһарманнарын сәхнәгә күтәрми. Гәрчә андый шәхесләр гаят күп булса да.
Аркадашлар, дустлар, туганнар, мин гомерем буе Төркиягә хезмәт иттем. Türkiye o benim ikinci vatanım. Hem de bir başkurt. Hem başkurtistanımdan tarifim bir. Kalemimle bile bugün. Umurum bile de yazdım. Bunda bile kadirlenler. Hem de o su kadir hürmetimi. Başkurtistanımdan bir kabul edeyim. Kıymet hürmetlerimde yazdığında. Başkurtlarıma var. Faydaha değil elim idi. Kıyallanaydım. Türkiye'de dağ atlar. Emin misin? Kıyas kural tozarak kalsın. Ben de etkileyim. İstanbul mesleklerine adan yapırayım. Emin. Atayım dağın. Atayım dağın dağışların için kendine bulayım. Türkler ümitle kalan bir layda. Emin en görevimde. Kural adının ağlar. İten kilis. Уйда яқтарым менен қайтып, туған елкейімде көрілге насип болманы. Әмі мені ғилми қызметтерім, китаптарым байтарым. Мен байтарым. Мені Европа университеттары профессоры, почетлы докторы болғанымызды түген, әйгерінде мені ұрыған қаплаған, тұғырылы бұлға болғанымызды қабыл еткен мені қалқан. Мені мезік ясауымды, олдағы бұлымдар, қасықлар, қарексылар үйрәдір. Улар баха берер мені кісілеріме. Мен бар тек шыныңда айта алам. Мен басты. Мен халқымыздың ясаны.
Әхмәт Зәки Уәлиди туған спектаклендә Уәлидидән башка Төркиядә яшәүче татарның милли мәҗлесе рәисе Садри Максуди, Ататүрк, Сталин образлары бар. Дөрес, алар Уәлиди янында барысы да ярдәмче геройлар. Төркия президенты Ататүркнең киңәшчесе булган Садри Максуди да галим Зәки Уәлиди янында кәрлә булып кала. Шулай да спектакль тәмамлангач, Садри Максуди ролен башкарган артист баш игәндә халык гөрләтеп кул чапты яшьләр Садри Максуди, Максуди дип уран салды. Вәлидинең исә Ибн Фадланның Болгарга килүе турында кул язмаларын табуы берничә кат искәртелә, ул зур галим итеп күрсәтелә. Берничә тапкыр Вәлидинең башкортлыгы искә алына, гәрчә аның туган авылының татар булуы билгеле булса да. Әсәр ахырында Әхмәт Зәки Вәлидинең 1923 елда башкорт халкына язылган хаты укыла.
Ахәдер 1923 елда язылган башкорт халкына хушлашу хаты. Башкорт халкына хушлашу хаты. Башкорт халкына хушлашу хаты. Халкымыздың хөрмәтен һәм хукуктарын хаклау юлында хәлемдән килгән кадәр күрсәтәм. Әмма хәзер мәмләкәтебездә була һәм күтәрелешләргә юл куймакка кирәк. Ул хәрәкәттә бүгенге көндә милләтебезгә бик зур зыян китерәсә, әле кулыбыздан килгән кадәр әһәмият бирә торган мәсьәләләр шулдыр. Телде хаклары, милли хаклар, яшьләрне укытыгыз. Уларның мөмкин тикле киңрәк даирәле белем алырга өндәр. Уларның тылсын белгечләр әзерләгә, яхшы белгечләр рәссам аппаратында да кирәк булыр. Һәм улар сукмар тотып кугышып түгел, ә киреһенсә, шул аппаратта алынып, акыл белән милләттәребезгә дә хезмәт итәләр.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт театрының Казандагы тамашалары турында Саша Долгов сөйләде. Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектакленнән фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.